ég sit bara einhvers staðið borðið eða með svona skrifblokk og svo förum við í gegnum þetta sem að við ætlum að segja frá, hann segir frá og ég svona punkta hjá og svo settist ég með punktana við tölvuna og bjóð til úr í texta, ég veit að hann er megnið að bókið með sér til fyrstu persónu eins og Friðrik segir að þetta er ekki orðrétt eins og hann sagði það sjálfsögðu en ég reyna að halda hérna hans svona sko frásagna stíl sem er alveg partur að þessu annars hef ég skrifið þetta í þriðju persónu ef hann hefði ekki skipt máli
en hann stundum af því að sko einhvernig vill að koma stundum svolítið svona inn í frásögn og leifur hann stundum svona að
vera
inn í frásögn
Já, ég að vissi sko svo koma kaflana sem eru fyrstu persónu frá mér þá er það sko mínar upplifanir sko í bæði samstarfi við hann og eins og sér gælug og þá þegar hann lesið yfir þá þarf mann einhvern veit að leiði þetta örlindi sko Já. Það var nú ekki svona
Og þá segir þú, æ, ég nokki ekki svona
Já, ég segi nú ekki eitthvað svona ég segi hann segir þetta ekki eins og svona
Já, en eins og þessi mitt þessi saga þegar hann var handtekinn Friðrik, þegar varst handtekinn um miðanótt í Brasilíu
Já
Þegar þú segir þessi sögu fyrst, sko, þú er fólkskrið, venni